Tři kulturní typy pro říjnové dny jsme zhromáždili v občasníku Olomouckého studia Proglasu. Začíná Radimova mozaika, u jejíhož poslechu vás vítají Radka Roskovcová
a Alžběta Vašku. Nabídneme rozhovor s převodem olomouckých dominikánů, paterem Antonínem Krasuckým, který pozve na akci Růženec 24. V muzeu Komenského v Předově se vypravíme do časů prvomájových průvodů a internacionály a na závěr vás Alexandr Jeništa provede aktuálním programem Dnu židovské kultury Olomouc. Dobrý poslech.
Dívám se na vás, bratři a sestry všech stavů, na vás, křesťanské rodiny, na vás, osoby nemocné a v pokročilém stavu, na vás, mladí. Vezměte znovu s důvěrou do rukou růženec a objevte ho v novém světle písma svatého, v harmonii s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž by tato moje výzva nezapadla nevyslyšena do zapomenutí. Tolik citace slov svatého Jana Pavla II. Mým dnešním hostem je Antonín Krasucký, převor dominikánského kláštera v Olomouci. Řeč bude o akci Růženec 24 hodin. Otče Antoníne, vítejte a jakým způsobem se dominikáni rozhodli realizovat tato slova Jana Pavla II., která jsme slyšeli v úvodu?
Přeji vám také hezký den. Je zvláštní, že tato aktivita vznikla ne z podnětu bratří, ale z podnětu Božího lidu. Poprvé tato iniciativa proběhla v loňském roce, kdy inspirací bylo z té výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Protože se ta akce setkala celkem s velkým ohlasem, tak jsme se rozhodli ji opakovat a směřovat ji vždycky teď už ke slavnosti Panny Marie Růžencové, která připadá vždycky na 7. října.
Akce samotná, tedy 24-hodinová modlitba Růžence v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci na Slovenské ulici vypukne ve čtvrtek 11. října v 19 hodin. Otče Antoníne, myslím si, že lidé dnes řeší jednu zásadní životní veličinu a to je čas. Jak do toho všeho zapadá růženec? Protože opakování neustále těch stejných modliteb, to chce čas.
Setkal jsem se s nádhernou myšlenkou, že růženec je modlitba jak pro klid a rozjímání, tak i modlitba pro cestu. A znám spoustu lidí, kteří se růženec dokáží modlit po cestě tramvají, při cestě městem a při různých jiných příležitostech. Připadá mi to velmi hezké sám tohle, kdy tak dělám. A i když někdy ta pozornost není nejlepší, vždycky je to mnohem lépe využitý čas, než myslet na hlouposti.
Modlitba růžence, jak jsem pochopila, bude probíhat tak, že je možné si rezervovat určitý termín, určitý desátek růžence a pak se přijít do vašeho kostela pomodlit nahlas.
Je to tak, existuje přímo web růženec 24. Pokud zadáte do vyhledávače růženec 24, web se vám objeví. Je možné si zarezervovat konkrétní desátek v určitou konkrétní hodinu. Přičemž jednotlivé hodiny budou věnovány určitým úmyslům, ale zveme nejen ty, kdo se budou modlit nahlas, jako jsou zváni všichni, kteří se v tichosti mohou k té modlitbě také připojit. Prostor je tady nejen pro ty, kdo budou v kostele, ale právě díky třeba vaší anotaci se mohou mnozí připojit i ze svých domovů, i nejen olomoučtí, a za to vám moc děkuju.
To mě velice zaujalo. Vy píšete na webových stránkách něco o duchovním mostu, který je možné realizovat a připojit se ze svých domovů. Možná to bude opravdu zajímavá informace, zvláště pro naše starší posluchače, kteří třeba jsou mimo olomoučtí, anebo prostě jenom už se nemohou do kostela dostavit.
Není důležité dělat žádné složité operace, lze se připojit dobrovolně, kdykoliv, kdekoliv. Připojte se klidně v duchu podle vašich možností, to je to podstatné. Kdo chce dát o sobě vědět, může tak učinit prostřednictvím webu Růženec 24 v kolonce kontakt.
Ještě otázka přímo na vás, dominikány, budete přítomní těch 24 hodin nebo se budete nějak střídat v chrámu?
Po celou dobu bude přítomný tým, který to má na starosti. My bratři samozřejmě tam také budeme nedá se říci, po celých 24 hodin budou i jiné povinnosti, ale jako bratři máme zarezervován hned druhý růženec od 7:30 do 8:00 a pak už podle osobních možností.
Čtvrtek 11. října v 19 hodin, ještě jednou opakuji, datum a čas zahájení akce Růženec 24 hodin. Pozvali jste jednoho hosta na zahájení?
Ano, pozvali jsme otce arcibiskupa Jana, který bude celebrovat už večerní mši svatou v 18 hodin a po jejím skončení se bude modlit první desátek Růžence radostného.
Každé jaro z velké dály vlaštovky k nám přilétaly, někdy až dovnitř dostavení. Pod střechou se uhnízdili a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření.
Od dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které je nutné přelétnout. O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Na výlet do nedávné minulosti se můžete vydat do muzea Komenského v Přerově. 16. srpna zde proběhla vernisáž druhé části výstavy Stoletá republika – příběh jednoho města. Zatímco první část výstavy se věnovala letům 1918 až 1948, tak nyní se můžeme přenést do období komunistické totality. Částí výstavy nás provede muzejní pedagožka Jana Trtíková.
Návštěvník, když otevře dveře do výstavy, tak se vlastně ocitne ve městě. Jsou tady i takové improvizované ulice, výkladní skříně, je tady i dobový byt a dalších spousta věcí, ale vezmeme to asi po pořadě. Hned na začátku vidíme tři nejvýznamnější osobnosti komunistického režimu. Máme tam bysty Lenina, Stalina a prezidenta Gottwalda, takže to je na úvod taková ta 50. léta, kdy lidé se snažili plnit ideály budování míru a socialismu. A pak se vlastně dostáváme na takové náměstíčko, kde prezentujeme už Přerov a přerovské podniky, zejména Meoptu. Tady ve vitríně jsou krásné přístroje, ať už Flexaret nebo Mikroma a další fotoaparáty, které nám zapůjčili právě z podniku Meopta, oni mají takovou krásnou sbírku a třeba tamhle v té vitrině dokonce, myslím, 500 000 kus zvětšováků na fotografie. A tady třeba pod jednou výlohou máme i vzpomínku na dětství, jsou tam nějaké dětské hry, časopisy a další věci, spolkový život. Tehdy taky prý začala vlastně taková ta tradice sbírání podtácků pivních, takže tady jsou podtácky místního pivovaru, dnešního Zubru. A pak se přesouváme do takzvaného rudého koutku. Připomíná to tehdejší agitační střediska anebo různé ty odborové kulturní sály, kde se odehrávaly nejrůznější školení a přednášky, ale třeba i pasování pionýrů. A opět tu vidí takovou tu tehdejší dobovou výzdobu, jako jsou rudé prapory, samozřejmě portréty Marxe, Engelse a Lenina, připomenutí velké říjnové socialistické revoluce. Je tam pak i stupínek, ke kterému se mohou návštěvníci postavit a zkusit si pronést nějakou plamenou řeč, nějaký projev. Zároveň jsou tu stoly a židla, takže si můžete prolistovat dobové knihy a časopisy a nasát tak atmosféru té doby. Hned naproti pak připomínáme tehdejší trávení volného času. Ať už oficiálně, třeba s ROH, nějakou dovolenou, buď na horách nebo někde jinde, tak i tu neoficiální část, jako byl trampování nebo tehdy začínající fenomén zahrádkáření a chalupaření. A pak kolem velké fotografie s prvomájovým průvodem procházíme do dalšího sálu, kde už se připomíná pražské jaro a srpen 1968. Stojí tu figurína mladíka a slečny, kteří roznáší letáky podporující Alexandra Dubčeka, tehdejší zástupce Československa, a obrovská fotografie příjezdu vlastně sovětských vojsk. Taky předměty, které připomínají tu okupaci a jak si lidé pamatují, jak na ní vzpomínají.
A na zemi je nápis Rusa ani květinou neuhodíš, je to na linu, které je vyobrazené jako dlaždice z náměstí. To je taky něco autentického?
Ano, to je opravdu autentické. Po té okupaci někdo z občanů opravdu barvou na dlažbu napsal Rusa ani květinou neuhodíš. Samozřejmě tehdejší okupanti se snažili to pak co nejrychleji odstranit, ale moc jim to nešlo. Takže i to jsme tady připomněli a máme tady i pak takový krásný plagátek. Za Dubčeka, za svobodu, okupantům ani vodu. Takže takhle vlastně lidé dávali najevo, že opravdu nesouhlasí s tím, co se děje a že stojí za těmi změnami, které na konci těch 60. let se u nás začaly dít a že podporují vlastně ty zástupce státu. Procházíme uličkou, kde mají v takových velkých rámech vlaječky nejrůznější přerovské sdružení a podnikové sportovní týmy a další takové ty volnočasové spolky. A už se dostáváme do 70. let, ty nám znázorňuje další vlastně výloha a šuplíky s dobovou módou, kdy se začaly prosazovat i takové ty nechvalně proslulé nepřírodní a umělé materiály, jako byl dederon, krimplen a další. A prosadily se výrazné barvy v módě. V šuplíku pak najdete různé dokumenty jako pas, občanský průkaz nebo i tehdejší platidla a nějaké medaile z té doby a třeba svazácký průkaz taky tam máme.
Co dalšího v Muzeu Komenského v Přerově mají, můžete objevit od úterý do pátku od 8 a o víkendu od 9 do 17 hodin. K výstavě odstartoval i nový edukační program pro školy. Co všechno děti a studenty čeká, přiblížila opět Jana Trtíková.
Ten program se jmenuje Pod rudou hvězdou. Běží teďka od začátku září a určitě do konce listopadu. A oni se vlastně zažijí to, co prožívali lidé v té době, ať už v těch 50. letech, později třeba Pražské jaro, až vlastně do té sametové revoluce. Čeká je vlastně řada úkolů. Oni musí hledat indicie, odpovědi na otázky, ale i si zkouší dneska už takové zapomenuté věci, jako třeba účast na prvomájovém průvodu, dostanou mávátka, transparenty, vlaječky a musí na každou vlastně takový ten výkřik třeba za socialistickou vlast, ať žije mír, tak křičet hurá. Můžou si vyzkoušet přečíst si nějaký z dnešního pohledu úsměvný, ale tehdy velice důležitý projev třeba některého prezidenta nebo ministra a podobně. Vyplnit si povolení na výjezd do zahraničí, zjistí, že minulá doba byla plná zkratek, takže oni se pak snaží ty zkratky rozluštit. My tady máme právě kartičky s bonusovým úkolem, kde právě buď píšou jména všech prezidentů, které náš stát měl, to znamená od Tomáše Garrigua Masaryka až po dnešního prezidenta Miloše Zemana, což by možná bylo zajímavé i pro dospělé. Schválně, jestli si zkuste v duchu říct, jestli víte všechny prezidenty tak, jak šli za sebou. Tady máme funkční telefon s takovým tím klasickým kulatým číselníkem a zároveň tady prožívají tu atmosféru. My se jim snažíme přiblížit to, co se vlastně běžným lidem dělo. Provázím já, jsem oblečená do stejnokroje pionýrské vedoucí, líčím vlastně, jakou úlohu ty pionýři měli v tom státě. Druhá kolegyně mi dělá vlastně oponenta, který vlastně vzpomíná i na to špatné, co se třeba těm lidem dělo, na různé perzekuce, zabavení majetku, právě nepovolení výjezdu třeba za rodinou a podobně. Takže my si tak jako kontrujeme, mluvíme o tom režimu ze všech stran. My totiž nechceme jenom nostalgicky vzpomínat. My chceme opravdu připomenout tu dobu komplexně, ať to špatné, co se dělo, ale i třeba to dobré, co se vybudovalo, protože i v té době mohl být český stát na lecos, nebo Československo na lecos hrdé, takže to chceme připomenout. A chceme ty děti přimět k zamyšlení a aby si vytvořili vlastní názor na tu dobu a na to, co se dělo. Takže hlavně to zamyšlení. Jinak program je zaměřený podle toho tématu na druhý stupeň základní škol nebo gymnazisty a středoškolské studenty. Jsme ale schopní víc stříct jakékoliv věkové kategorii. To znamená, když se nám objedná třeba i někdo z prvního stupně, není problém ten program upravit tak, aby byl přijatelný i pro ty menší děti. Klidně přivítáme i skupinu nějak znevýhodněnou třeba zrakově nebo sluchově. Jsme opravdu schopní se přizpůsobit a máme rádi všechny návštěvníky, kteří mají zájem. Kdo by chtěl se přihlásit, tak na webových stránkách najde určitě kontakt A nejlepší je ale přímo zavolat na pokladnu našeho zámku. Kolegové už vám nabídnou nejbližší volný termín a dohodnou vlastně detaily toho programu. Program trvá ve své základní podobě hodinu, přibližně těch 60 minut. Pokud byste ale chtěli se tomu věnovat důkladněji, jsme schopni poskytnout i 90 minut.
A co dalšího muzeum nabízí? Odpovídá průvodkyně Petra Trlidová.
Kromě této krátkodobé výstavy máme v muzeu stále expozice. Ve sklepení je umístěna archeologie, pak následují 4 školní třídy z různých období, z doby Komenského, z Rakouska-Uherska, z první republiky a z 50. let. Následně si můžou prohlédnout expozice entomologie, mineralogie a národopisu a na závěr můžou vystoupat na zámeckou věž.
Jsme z míst, která jsme zabydli, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.
Jsme jako ti ptáci z papíru draci, létáme v mracích a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme. Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti na tomhle světě, přicházíme, odcházíme.
A chceme mít jisto, že někde je místo, že někde je hnízdo, odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát. Že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Dny židovské kultury Olomouc, festival, který tradičně probíhá v hanácké metropoli. Můj dnešní host ve studiu, dramaturg Alexandr Jeništa. Dobrý den, vítej, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Sašo, Dny židovské kultury, jakou souvislost má židovství vůbec s Olomoucí? Proč jste se rozhodli ten festival pořádat v tomto městě?
My už ho letos pořádáme po 11. Ta motivace byla celkem jednoduchá. Cítili jsme, že ta židovská přítomnost v Olomouci ve formě architektury, průmyslového dědictví a umění samozřejmě je prostě intenzivní, ale vlastně se o tom příliš nemluví, což byl důsledek holokaustu, protože Židé na dlouhá desetiletí z Olomouce v podstatě zmizeli. Ta židovská obec se zmenšila vlastně na desetinu. Nám připadalo s tehdejšími kolegy, když jsme ten festival zakládali, důležité tyhle ty stopy oprašovat a připomínat.
Mluvil jsi o architektuře. Čeho konkrétně by si měl Olomoučan všimnout, když jde po ulici?
Tak my jsme o tom částečně se zmínili už v loňském ročníku, kdy tématem bylo výročí vysvěcení Olomoucké synagogy, kterou postavil přerovský rodák Jakob Gartner. Tento architekt například v Olomouci má spoustu dalších realizací, například soubor činžovních domů v Palackého ulici nebo činžovní domy na Žižkově náměstí. Dají se zmínit v té architektuře další jména. Jsou to projekty Morice Fischera, v podstatě dobového olomouckého developera, který se podílel na výstavbě blokové zástavby po zbourání hradeb olomoucké pevnosti. Dá se mluvit o Paulu Engelmanovi, o němž bude řeč i při letošním ročníku, tedy Losovu Žákovi, který má v Olomouci také jednu jedinečnou realizaci. Těch jmén a témat s tím spojených je spousta.
Když jdeš po chodníku a vidíš v dlažbě dlažební kámen, který je zlatý, je se jménem a se smutným datumem, tak to je to, čeho myslím, že si lidé, ať už turisté nebo Olomoučané, všímají často. Jakou souvislost mají tyto kameny zmizelých, jak se jim říká, s vaším festivalem?
Tak náš festival Kameny zmizelých neinicioval, to je dílo Olomoucké židovské obce. Nicméně my se rádi a často, pokud možno, zúčastňujeme odhalování kamenů zmizelých. Já jsem se účastnil například odhalení toho velkého, myslím, že desetinásobného kamene před základní školou v Halkově ulici. A to proto, že jsem k tomu měl i velmi osobní vztah. Já jsem na té škole chodil na základní školu v 80. letech, kdy toto téma bylo tabu. A já jsem vlastně vůbec nevěděl, co se na Halkově škole dělo, to je, že to bylo místo, kde se zhromažďovali olomoučtí židé před nástupem do transportu. Zjistil jsem to vlastně až v dospělosti a proto jsem se taky tohle odhalování kamene zmizelých před tou školou zúčastnil velmi rád.
Máte, jako jste měli i v minulém roce, rodinnou hru založenou právě na sledování těchto kamenů zmizelých? Je to i letos?
Spíš to tak, jak si asociovalo to, že se chodí po těch chodnících a tam na vás tu a tam někde vykoukne něco, co byste nečekali. A ta hra je taky takto koncipována. Je to městská hra. Letos jsme ji trošičku technizovali, protože jsme na ní navázali mobilní aplikaci, takže kdo se jí bude chtít zúčastnit, tak si stáhne do mobilu aplikaci a ta ho provede vlastně celou tou procházkovou hrou po Olomouci, která trvá asi něco přes 2 hodiny.
Festival Dny židovské kultury nese motto od začátku Česko, Slovensko a Izrael. Tak to se asi v letošním roce nabízelo, jak jste to pojali?
Ano, v letošním roce všech možných osmičkových výročí se nabízelo ještě jedno, které jaksi bezprostředně není spjato s Českou republikou, a to je vznik státu Izrael v roce 1948. To téma jsme pojali tak, jaksi, že tedy nás budou zajímat Česko, případně Československo, izraelské vztahy a jejich vývoj. My jsme se odpíchli od výstavy, kterou připravila izraelská ambasáda ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, která se jmenuje Masaryka svatá země. Tou výstavou festival zahájíme. Je to vlastně dokumentární výstava, nikoliv tedy uměleckých děl, ale řekl bych taková národopisná, která se týká návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka svaté země, tedy Izraele v roce 1927, což byla veliká událost, protože to byla jedna z prvních, nejeli vůbec první hlava státu, která Palestínu usilující o jakousi samostatnost pro židovské etnikum navštívila.
Dny židovské kultury budou probíhat v Olomouci v termínu 8. až 18. října. Naším úkolem nyní není mluvit o všech událostech, které v rámci festivalu proběhnou. Já bych odkázala na webové stránky www.mouo jako Muzeum umění olomouc.cz/DZKO Dny židovské kultury. Nebo prostě zadejte do vyhledávače a vyjede vám krásný plakát s podrobným programem. Nicméně, Sašo, mohl by ses zmínit o jakýchsi dějových liniích, které nesou ten festival? Vím, že pořádáte jednak přednášky, jednak je tam divadlo, koncerty asi. Jak bys to shrnul?
Taková hlavní linie, ta se týká samozřejmě toho tématu. To se točí jedna kolem té výstavy, o které jsem mluvil, Masaryka svatá země, a k tomu je připojen přednáškový cyklus, který to téma nějak rozvíjí, čili tam můžeme zmínit přednášku 2 velvyslanců. Jeden ten pohled je vlastně izraelsko-český, to je přednáška izraelského velvyslance o izraelsko-českých vztazích, a z druhé strany pohled bývalého českého velvyslance Michala Žantovského o obnově česko-slovensko-izraelských vztahů po roce 1989. Zmíním Evu Janáčovou, kunzistoričku, která bude mluvit o výtvarnících, kteří mají kořeny v Československu, respektive v českých zemích, a z nějakých důvodů, ať už politických, náboženských, odešli buď to ještě do Palestiny, nebo už do svobodného samostatného státu Izrael. Přednášky budou pokračovat přednáškou Pavla Zatloukala o Engelmanově pozdním období v Evropě. Bude to tedy přednáška o již zmíněném architektu Paulu Engelmanovi, který zanechal, jak už jsem řekl, tedy svoji stopu i v Olomouci, ale velmi zřetelnou stopu právě i v Izraeli, v Tel Avivu. Koncertů je letos méně, než jsme zvyklí, je v podstatě jen jeden. Slovenská kapela Pressburger Klezmer Band. Je to kapela, která se vyznačuje velmi energickým a emotivním projevem. Dá se to zařadit teda do žánru samozřejmě klezmeru, ale používají prvky world music a ethnomusic.
Předpokládám, že Dny židovské kultury Olomouc budou mít také filmovou sekci. Co lze u vás vidět, co tak člověk běžně v kině zhlédnout nemůže?
Letošní filmová sekce jakýmsi způsobem také reaguje na to téma československo-izraelských vztahů. Uvidíme poměrně unikátní dokumenty, některé dokonce ještě nikdy nepromítané. ve kterých autoři tedy udělali rozhovory s lidmi, kteří v roce 1948 pomáhali s výstavbou nového židovského státu a mezi nimi bylo také i řada Čechoslováků. Uvidíme také americký film o zahraničních pilotech, kteří v roce 1948 zase pomáhali bránit právě vzniknuvší stát Izrael, nebo uvidíme úplně nový izraelsko-německo-francouzský film Foxtrot, což je současný izraelský film, ovšem velmi silně protiválečně naladěný, což i v samotné Izraeli vzbudilo velké kontroverze.
A ještě jsme nemluvili o divadelní linii celého festivalu a tím myslím i festival Vrcholí.
Inspirovala nás poměrně jako horká kauza starého židovského hřbitova v Prostějově, čili dovezeme dvě inscenace, které na tu kauzu nějakým způsobem reagují. Tou první reakcí je zcela nová provokativní inscenace pražského režiséra Jakuba Čermáka, která se jmenuje Po tvých hrobech šlapu. Pracuje s českou lidovou slovesností. Na jedné straně pracuje s hřbitovními epitafy a s úctou k mrtvým a na druhé straně je lhostejnost a vulgární opovržení vůči těm ostatkům, které leží na tom starém židovském hřbitově prostějovském. Tou druhou je o něco starší scénické čtení, které připravilo Městské divadlo Zlín, grotesní komedie Hinka Skotáka, která se jmenuje Furianti, a ta zase vychází z té snahy o rehabilitaci starého židovského hřbitova v Prostějově. Je to hra se smyšlenými postavami i dějem, volně inspirovaná skutečnými událostmi, takže se tam hodně pracuje prostě s citacemi z těch různých webových diskuzí, z diskuzí na sociálních sítích, které věru nejsou vždy úplně slušné a laskavé.
Okrajově nabídneme našim posluchačům i program pro rodiny s dětmi, respektive přímo pro děti máte divadelní představení.
Pro rodiny s dětmi jsme připravili jednak tedy tradiční nedělní pohádku, to je představení pražského studia Demunza, které se jmenuje Hlupáci z Chelmu, což je v podstatě taková jidiš varianta našich kocourkovských příběhů. Pro rodiny s dětmi je určena ta procházková městská hra Olomouc židovská. A potom ještě bych rád zmínil storytellingové představení. Storytelling je takový nově se vyvíjející divadelní žánr, který je, řekl bych, performativní, ale bezscénografický. Vypráví se příběhy tak, jak se vyprávěly vždycky. My jsme s Justinem Svobodou a Markétou Holou připravili představení, které vlastně personifikuje olomouckou židovskou obec. Představení se jmenuje Já, Olomoucká obec židovská a vlastně bude to vyprávění o té obci, jak vznikala, jak žila a jak žije až do dnes.
Alexandr Jeništa hovořil o dnech židovské kultury Olomouc, o festivalu, který čeká olomoucké občany a návštěvníky od 8. do 18. října. Děkuji ti za rozhovor a moje poslední otázka, na koho cílí tento festival?
Určitě cílíme na Olomoučany, které zajímá minulost města. Minulost, která není vždy přímočará a taky není vždy úplně laskavá. Určitě cílíme na mladé publikum, které by se o těchto věcech rádo něco dozvědělo. Cílíme i na publikum, které je třeba žádostivé netradičních divadelních projektů a v neposlední řadě taky samozřejmě na studenty místní univerzity, pro které program našeho festivalu může být lesčem poučný.
Pro tuto chvíli se z olomouckého studia Pro glasu loučí autorky pořadu Alžběta Vašků a Radka Doskovcová.
Pokud nás chcete kontaktovat se zpětnou vazbou k naší práci, je to možné na adrese radim@proglas.cz. Přejeme vám, ať jste celý říjen dobře naladěni.